VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo semua, apa kabar? Kembali VOA Weekend hadir menemani kebersamaan Anda hari ini, Minggu 10 Juli 2022 bersama saya Eva Mesreva dan produser Erna Wiasi. Di Amerika saat ini masih libur panjang sekolah, kami sebut libur musim panas nih, karena kebanyakan orang biasanya memanfaatkan liburan ini untuk pergi keluar kota, pokoknya keluarlah di tempat tinggal mereka. Meskipun nggak sedikit pula yang lebih memilih di rumah aja nih kali ini, selain karena inflasi lagi tinggi, harga atau biaya untuk liburan itu juga nggak kecil. Pastinya di Indonesia juga gitu ya. Nah, anak-anak sekolah di sini biasanya mereka-mereka yang nggak liburan masuk camp untuk belajar dan bermain, atau seriusan belajar untuk masuk perguruan tinggi. Banyak juga yang mulai bekerja jika mereka sudah berusia di atas 16 atau 17 tahun nih. Cukup seru juga nih pekerjaan yang mereka lakoni, karena bukan pekerjaan seriusan 8 jam seperti yang kita jalani ini, tapi tetap digaji penuh. Biasanya mereka kerja di perpustakaan, di jasa layanan pos, di supermarket, terutama di bagian pengiriman atau pengepakan untuk pemesanan yang online, yang lewat internet tuh. Atau di tempat penitipan bayi dan anak-anak, dan di tempat penjualan bahan makanan hewan. Dan paling banyak, ini yang menarik nih, di tempat penjualan teh atau es krim atau kopi. Kayaknya nggak tahu kenapa, banyak banget pelajar dan mahasiswa yang mendaftar untuk sekedar jadi tukang jual es atau teh atau es krim di kafe-kafe di sekitaran dekat rumah mereka sendiri. Selain mendapat gaji yang lumayan, mereka juga bisa memasukkan pekerjaan yang mereka lakoni ini untuk mendaftar di perguruan tinggi nanti. Karena biasanya bakal dilihat tuh, pernah nggak kerja sebelumnya atau volunteer dan sebagainya. Saya lanjutkan nanti ya cerita-ceritanya. Kita awali dulu VOA Weekend dengan laporan wisuda di Ukraina, negara yang sedang dilanda perang. Wisuda yang berlangsung sangat berbeda dan terasa begitu bermakna bagi pelajar dan mahasiswa yang masih bertahan di negara itu. Kita simak laporannya.
Kota Chernihiv di Ukraina Utara telah dibom dan dihujani artileri sejak perang dimulai. Siswa SMA Olha Babinets masih ingat berada di sekolah sehari sebelum Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari silam. Dia tidak kembali ke sekolah hingga April. Lewat aplikasi Zoom, Olha Babinets mengatakan,
11 atau 12 kwietnya, do cego u nas buv taka, u nas bula taka pauza.
Kami putus sekolah cukup lama. Semua kelas dihentikan kegiatannya.
Olha mengatakan tidak seorang pun membahas tentang upacara wisuda dan pesta prom lagi. Tak ada yang sama seperti sebelum perang. Foto-foto wisuda ini dibuat oleh Stanislav Senik untuk mengilustrasikan realitas dari beranjak dewasa semasa perang. Lewat aplikasi Zoom, Stanislav mengatakan,
ini adalah sejarah yang sedang ditulis. Saya yakin ini adalah momen-momen penting untuk disimpan dalam album foto, baik untuk rakyat Ukraina maupun bagi para siswa.
Tetapi beberapa sekolah di kota Kiev berusaha melestarikan sebuah suasana yang mendekati normal. Artur Proidakov adalah seorang guru bahasa yang mendapatkan penghargaan Ukraine Global Teacher Prize 2021 menyaksikan upacara wisuda ini.
Ця історія, вона пишеться прямо зараз, і я впевнений, що це буде важливо для учнів.
Ada 12 siswa memilih hadir ke sekolah dengan keluarga dan kerabat mereka di Kiev, dan 8 siswa lainnya memilih berpartisipasi secara online.
Sekolahnya berusaha menyusun sebuah upacara wisuda yang seadanya. Lewat aplikasi Zoom, Arthur mengatakan,
tidak ada yang menginginkan karnaval, tidak ada yang ingin gelar karpet merah atau efek khusus, hal-hal seperti itu. Tidak ada satupun yang menyinggung soal itu.
Mereka mendiskusikan apakah pantas untuk mengadakan upacara dan perayaan saat ini. Di Mykolaiv, penembakan yang intens memaksa pengelola sekolah beralih ke upacara lewat Zoom. Kepala sekolah Natalia Kolesnichenko mengatakan,
kami sudah menyewa ruang untuk prom, pusat budaya kota. Seharusnya kami semua datang untuk merayakan, berdandan cantik dan keren, dan menyiapkan berbagai hal. Kami menunggu sampai saat terakhir pada awal Mei. Kami masih percaya sebagian besar anak-anak dan guru akan kembali lagi. Tapi penyerangan semakin gencar, khususnya di daerah ini. Jadi menyadari bahwa kami tidak dapat melakukan acara tatap muka apapun.
Olha Babinets mengatakan dia menyesal tidak ada pesta wisuda, tapi ada hal yang lebih penting.
Sangat disayangkan peristiwa penting ini dirampas dari kami. Tetapi kami bersyukur kami masih hidup dan sehat. Kami menyadari tidak ada yang lebih penting dari itu.
Masih di VOA Weekend bersama saya Eva Mazreva dan produser Erna Wiasi yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Ukraina bukan satu-satunya negara di mana warganya terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman di dalam batas negaranya sendiri atau ke negara tetangga. Ada pula Suriah yang sudah hampir 10 tahun dilanda perang saudara. Nah, seorang pengungsi Muslim asal Suriah yang mengungsi ke Jerman 7 tahun lalu jatuh cinta dengan bangunan katedral bersejarah di kota Kolonj. Ia pun mengekspresikan rasa cintanya dengan membuat ukiran miniatur katedral setinggi 2 meter yang menurutnya membawa pesan pemersatu.
Ketika pengungsi Suriah Fadel Al-Khudar tiba di Jerman tahun 2015, hal pertama yang ia lihat setelah turun dari kereta di kota Cologne adalah bangunan katedral megah kota itu. Al-Khudar, 42 tahun, sangat terpesona oleh katedral bergaya gotik yang terkenal dengan menara kembar dan ornamen rumitnya itu. Ia lantas menghabiskan waktu berjam-jam memandangi bangunan yang terletak di tepi Sungai Rhein itu, mengambil fotonya, menggambar sketsanya, dan pada akhirnya mulai membuat replika ukiran kayunya. Selama lebih dari 2 tahun atau sekitar 5.000 jam, kata Al-Khudar, dirinya mengerjakan miniatur katedral setinggi 2 meter itu di ruang bawah tanah kecilnya yang ia sulap menjadi studio di daerah Kalk, Cologne. Al-Khudar, yang seorang Muslim, mengaku merasakan hubungan yang sangat dekat dengan gereja Katolik itu. Sampai-sampai, ia merasa bangunan itu menjadi bagian dari dirinya. Pria asal Suriah itu mempelajari profesi seni ukir dari sang ayah sejak berusia 13 tahun. Ia kemudian mengungsi ke kota Cologne, Jerman, setelah bisnis ukiran kayu milik keluarganya di Aleppo luluh lantak dalam perang di Suriah. Ia juga mengaku bahwa ia sering ditanya, apakah terasa aneh mendedikasikan diri pada gedung katedral terkenal Jerman sebagai seorang Muslim? Tidak sama sekali, jawabnya. Karena selama tumbuh besar di kota Aleppo sebelum perang terjadi, ia punya teman-teman beragama Islam maupun Kristen. Selain itu, pelanggan toko ukiran kayunya pun berasal dari latar belakang agama yang berbeda-beda. Kepada Associated Press, Fadel Al-Khudar mengatakan,
"Nahni min ayyam Madinat Halab, Shtad Aleppo, Madinat Halab, fa kan 'andi jiran Masihiyya wa kan 'anna nas tashtari min 'anna."
Ketika kami di Aleppo, kami punya tetangga umat Kristen dan pelanggan toko kami pun ada yang Kristen. Jadi tidak ada masalah antara masjid dan gereja. Tetangga kami Kristen sementara kami Muslim. Kami terbiasa mengundang satu sama lain untuk berkunjung ke rumah dan semuanya baik-baik saja. Itu sebabnya saya juga tidak ada masalah dengan katedral Anda.
Al-Khudar adalah satu dari lebih dari 1 juta migran asal Suriah, Irak, dan Afghanistan yang mengungsi ke Jerman tahun 2015, melarikan diri dari peperangan, kehancuran, dan kemiskinan di kampung halaman mereka. Ia mulanya bekerja serabutan di negara itu, lalu memboyong keluarganya pada tahun 2017. Pada tahun 2019, ia mulai fokus membuat miniatur katedral. Ia berharap nantinya bisa bekerja di Jerman sebagai seorang seniman ukir. Untuk membuat miniatur itu, Al-Khudar membeli kayu beech dan menggunakan perkakas berusia 50 tahun warisan sang ayah yang ia bawa dari Suriah. Setelah rampung, miniatur itu memiliki dimensi tinggi dan panjang sepanjang 2 meter dengan lebar 1,4 meter. Sementara katedral yang asli memiliki ketinggian 152 meter dan memakan waktu 600 tahun untuk dibangun, dari tahun 1248 sampai 1880. Katedral itu menjadi situs warisan dunia UNESCO dan merupakan tempat kuil tiga raja yang diyakini berisi tulang belulang 3 orang bijak. Katedral itu menjadi salah satu atraksi wisata utama Jerman dan merupakan salah satu situs ziarah tertua dan terpenting di Eropa Utara. Replika katedral buatan Al-Khudar yang dipahat dengan hati-hati itu kini dipamerkan di pusat pengunjung katedral, tepat di seberang bangunan aslinya.
Katedral Kolm بعد كل هالفترة اللي اشتغلت فيها السنين يعني صارت حصرت احس شيء مني يعني صارت صديقة عزيزة علي.
Setelah selama beberapa tahun ini mengerjakannya, saya merasa miniatur ini bagian dari diri saya. Rasanya seperti teman baik saya. Di hari ketika saya tidak mengunjungi pameran dan melihatnya, saya merasa ada sesuatu yang hilang.
Pria Suriah itu berharap ia dapat menunjukkan karya ukirnya itu di kota-kota lain dan menyebarkan apa yang ia pandang sebagai pesan pemersatu simbolis dari katedral itu. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. VOA.
Masih di VOA Weekend bersama saya Eva Mazreva dan produser Erna Wiyasih yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Ketika pandemi virus corona merebak luas di pertengahan tahun 2020 dulu, banyak loh orang Amerika yang mereservasi kuburan untuk diri mereka sendiri. Serem ya. Ya, na'udzubillah min zalik sih, mereka siap-siap nih kalau sampai meninggal karena COVID-19 sendirian, tanpa saudara atau teman atau keluarga, jadi udah ada tempat atau orang yang akan mengurusi jenazah mereka. Banyak yang menyerahkan uang muka untuk biaya pemakaman sendiri ketika itu. Sedih sih kalau ingat-ingat lagi. Tapi kini di Amerika setelah pandemi sedang mengemuka juga pemakaman ramah lingkungan. Dalam arti pemakaman di mana jasad orang yang meninggal dikompos dan kelak diserahkan kepada keluarga untuk disimpan atau ditabur di halaman belakang rumah mereka sendiri. Nama layanannya Corpse Composting. Tapi sebelum Anda terus menyimak laporan ini, kami ingin ingatkan bahwa bagi sebagian orang laporan ini mungkin mengganggu. Pendengar, The Natural Funeral tidak terlihat seperti rumah duka biasa. Salah seorang pemiliknya, Seth Fiedel, mengatakan ini adalah alternatif ekologi holistik dibanding pembalseman secara kimia.
We ourselves in our personal lives, we recycle, we reduce.
Kita, diri kita sendiri dan dalam kehidupan ini, kita mendaur ulang, mengurangi penggunaan bahan kimia. Kita lebih sering jalan dibanding menggunakan kendaraan. Nah, kini ditawarkan penguburan hijau di tanah dengan kremasi air yang merupakan bentuk ekologis untuk mengurangi atau mengikis jenazah yang dikuburkan. Dan baru-baru ini kami mulai menawarkan body composting atau pengomposan jenazah.
Pengomposan jenazah mengubahnya menjadi tanah organik yang kaya di dalam kotak kayu dengan sekat sepanjang 2 meter. Di mana biokimia dari pengomposan itu akan menghasilkan panas yang cukup untuk memusnahkan kuman-kuman yang tersisa.
Inside this chrysalis vessel goes wood chips, alfalfa and straw.
Di dalam bejana kepompong ini terdapat serpihan kayu, alfalfa dan jerami bersama dengan tubuh orang yang kita kasihi. Dalam waktu 4 bulan, serpihan kayu, jerami dan alfalfa atau dalam terminologi pengomposan dikenal sebagai bahan penggembur tanah bersama tubuh itu berubah menjadi tanah.
Carl Frank memesan layanan Corpse Composting ini bagi dirinya sendiri dan juga istrinya yang baru-baru ini meninggal dunia. Ia tidak ingin membahas hal ini di depan kamera, tetapi kemudian menjelaskan melalui telepon bahwa ini merupakan proses pemakaman yang tepat bagi mereka.
My wife was a big gardener, just loved. I mean, she'd spend hours a day in the garden.
Istri saya adalah seorang pecinta kebun. Sejak masih tinggal bersama kedua orang tuanya, ia suka menghabiskan waktu berjam-jam di kebun. Begitu proses pengomposan jenazahnya selesai, saya, putra saya dan istrinya serta cucu kami akan mengambil sebagian tanah itu dan menyebarkannya di beberapa tempat, sebagian besar di kebun belakang.
Pendukung layanan Corpse Composting ini mengatakan bahan yang dihasilkan dari proses ini memiliki dampak lingkungan lebih rendah dibanding mengangkut peti mati yang diproduksi di tempat lain. Tidak ada emisi karbon dari kremasi atau penggunaan lahan pemakaman konvensional. Sejak Corpse Composting disahkan di Colorado tahun lalu, Fiedel mengatakan mereka memiliki lebih dari 20 pelanggan, dimulai dari seorang laki-laki muda bernama Joey.
And the family described Joey as a nature-loving, outdoors.
Keluarganya menggambarkan Joey sebagai orang yang mencintai alam, yang menghormati bumi dan memujanya. Jadi mereka mengatakan sangat masuk akal ketika tubuhnya dikembalikan ke bumi dalam bentuk hadiah. Keluarganya memutuskan untuk mengambil sedikit sisa-sisa jasadnya dan menaruhnya di kebun mereka di rumah.
The Natural Funeral mengenakan biaya hampir $8,000 untuk pengomposan ini. Ketika prosesnya selesai, Fidel mengatakan akan ada cukup tanah untuk mengisi 2 hingga 3 gerobak dorong. Saya Famous River, VOA, Washington. Sebelum kami akhiri VOA Weekend kali ini, ada satu laporan cakep nih tentang perkawinan sepeda dan mobil. Sebuah perusahaan rintisan di Inggris menciptakan kendaraan yang merupakan hasil perpaduan antara sepeda dan mobil. Perusahaan itu berharap kendaraan hibridanya bisa membuat jalan bagi terciptanya mobil-mobil listrik dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Berikut laporannya.
Northern Light Motors, perusahaan rintisan tersebut, mengklaim bahwa kendaraannya sangat hemat energi dan biaya produksinya jauh lebih kecil dari mobil listrik konvensional. Ada 3 model yang ditawarkan, yakni 428, 557, dan 630. Yang pertama dengan harga mulai $4,800 digerakkan oleh pedal. Yang kedua digerakkan dengan pedal dan baterai 10Ah 48 volt sehingga bisa menjangkau jarak hingga 80 km dalam satu pengisian tenaga listrik. Yang terakhir yang sepenuhnya listrik ditawarkan dengan harga mulai $7,450 dilengkapi dengan motor bertenaga 1,5 kW dan baterai 20Ah 48 volt. Graham Brown adalah pendiri Northern Light Motors. Ia mengatakan,
"So it is all about building that gap between bridging the gap between bike and car. I think the key elements.
Pada intinya, kendaraan ini menjembatani kesenjangan antara sepeda dan mobil. Saya pikir elemen kuncinya adalah seperti yang saya katakan, persyaratan bagasi, elemen keselamatan dan juga aerodinamis."
Desain kendaraan yang aerodinamis mencakup lampu dan semua indikator, serta bagian depan dan belakang kendaraan yang bertindak seperti kepompong penyelamat.
So it's much safer than driving an e-bike or a moped and so in between a moped.
Ini jauh lebih aman daripada mengendarai sepeda listrik atau moped. Tingkat keamanannya berada antara moped dan mobil.
Brown sesumbar dibandingkan kendaraan roda 3 listrik C5 yang diciptakan Sir Clive Sinclair pada tahun 1980-an, kendaraan ciptaannya jauh lebih baik.
It was 40 years ago. It had lead acid batteries that were pretty pathetic. The technology moved on a great deal since then. But having said all
itu
that,
40 tahun yang lalu, kendaraan tersebut dilengkapi baterai asam timbal. Itu sungguh terbelakang. Teknologi telah berkembang pesat sejak saat itu. Jika saja kami dapat menjual 12.000 kendaraan ini, seperti yang dilakukan Clive Sinclair dengan C5, saya akan sangat senang.
Northern Light Motors memulai produksi penuhnya musim panas ini. Model 630 sendiri baru bisa ditawarkan kepada umum awal tahun depan. Arif Budiman, VOA Washington.
Baiklah pendengar, demikian VOA Weekend kita kali ini. Minggu depan kami misalkan kembali dengan berbagai laporan seru lainnya. Saya Famous Reva dan produser Erna Wiyasi pamit dulu. Untuk Anda yang ingin menyimak atau mengikuti kembali laporan VOA Weekend ini, silakan kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.